galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Wa khamiis November no wa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan heerarka fiimida magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan voasomali.com daada galabta waxaad la socodsiinayaan go'a Jamaal Axmed Ismaan iyo Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabtana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo goor dhaweeyd sheegay in ay hakiyeen la shaqaynta guddiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socota.
Waxaan u hakinaynaa inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan leeyahay gumeysiga doorashada qaranka. Waxaan u gudbinaa cabashooy baan u gudbinay finalist baan la horyimay cad in doorashada ku shubasho ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday, Maroodi Jeex ay ka dhacday, Boor Awdal ay ka dhacday, Saaxil ay ka dhacday.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan war iyo falanqeyn ku saabsan xaaladda dalka Zimbabwe iyo madaxweyne Robert Mugabe.
Waxaa dhigaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa la filayaa in golaha amniga ee qaramada midoobay uu maanta u codeeyo hindisayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee isgarab socda ee ku aadan in waqti kordhin loo sameeyo hay'ad qaabilsan baarista weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. Xilliga hay'addan wadaaga ah ayaa hawsheedu tahay baarista hubka kiimikada ah ee uu nidaamka Bashar al-Assad ku weeraro mucaaradka ayaa maanta ku eeg haddii aanan la cusboonaysiin. Ergada Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in loo codeeyo hindisahooda kaasoo muddo sannada waqtiga u kordhinaya guddigan. Kooxdan ayaa hawsheeda waxa ay bilowday muddaha tan 2 sannadood laga joogo, waxaanay soo saartay warbixinno dhowr ah oo ku sheegtay in xukuumadda Siiriya ay adeegsatay hub kiimika waxaana goobaha ay ku weerartay hubkaasi ka mid ah Khan Sheikhoun bishii Abriil ee aanu ka soo gudubnay.
Dadka reer Zimbabwe ayaa maalinkii 2aad ku guda jira marxalad aysan u kala cadayn siyaasadda dalkooda kadib markii ay soo baxeen wararka ku aadan ee isla dhex marayo sida madaxweyne Robert Mugabe oo muddo 4 sano ku dhow xafiiska joogay uu xulka ku wareejin karo. Mugabe ayaa xabsi guri la geliyey talaadadii kadib markii militariga ay la wareegeen awooddii, halkaasina ay ka sameeyeen howlgallo aan dhiig ku daadan. Warar laisla dhex marayo ayaa sheegaya in madaxweynaha ugu da'da weyn ee dunida ee Robert Mugabe uu diidan yahay inuu xilka iska casilo. War kale ayaa sheegaya in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Emerson iyo hogaamiyihii mucaaridka Morgan Tsvangirai ay labaduba dib waddanka ugu soo laabteen si ay uga qayb qaataan dowladda cusub.
Ciidamada Myanmar ayaa lagu soo warramayaa inay kufsi kula kaceen haweenka qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingyaha, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Hay-addu waxa ay markhaati u soo qaadatay ilaa 20 haween iyo gabdho isugu jira, kuwaasoo u cararay dhinaca Bangladesh, waxaanay sheegeen in ciidamada ammaanka Myanmar ay kufsi u geysteen. Sky Weller oo waaxda xuquuqda haweenka u qaabilsan Human Rights Watch ayaa sheegtay in kufsigu uu aad ugu badnaa weerarka isirsuulinta ah ee ay ciidamadu ku qaadeen muslimiinta Burma. Waxa ay intaasi ku dartay in falalka bahalnimada ah ee ay xoogaga Myanmar ka geysteen gobolka Rakhine ay ka dhasheen kufsi lagula kacay tiro aan la soo koobi karin oo haweena. Human Rights Watch waxa ay sheegtay in dhammaan haweenka ay wareysteen loo geystay kufsi wadareed marka mid keliya laga reebo. Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda waxa ay sheegtay in tiro kale oo aan xisaab lagu soo koobi karin la toogtay kadib markii la kufsaday.
Ra'iisul-wasaaraha dalka Lebanon Saad Hariri ayaa aqbalay yabo ku saabsan inuu u safro waddanka Faransiiska maalmaha soo socda taasoo ah dhacdadii ugu dambeysay ee ku hareeraysanayd ku dhawaaqistiisii inuu xilka isaga casilay horaantii bishan. Xariiri ayaa ku sugnaa waddanka Sacuudiga tan iyo markii uu sheegay inuu xilka ka degay, taasoo dhalisay su'aalo ku saabsan in halkaasi lagu haysto, kuna hoggaamisay madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun inuu sheego in Xariiri xabsiga la dhigay. Aoun ayaa sheegay inuusan si rasmi ah u aqbali doonin isxasilaadda Xariiri ilaa iyo kaga soo laabto dalka Libnaan. Madaxweynaha ayaa sheegay maanta inuu rajaynayo inuu aqbalo Xariiri inuu u safro Faransiiska ay soo gabagabayn doonto xasaradii halkaasi ka loosneyd. Waxaanu intaasi ku daray inuu go'aansan doono tallaabooyinka xiga ee dowladda Libnaan marka uu Xariiri waddanka dib ugu soo laabto. Sacuudi Arabiya ayaa taageertay Xariiri iyo xulafadiisa intii lagu guda jiray sannado ay Libnaan ka jireen dagaallo siyaasadeed, iyadoo Iraanna ay taageeraysay Xisbullah. Markii uu iscasilay ayuu khudbad uu jeediyey waxaa laga sii daayey telefishinada caalamiga ahi, gaar ahaan Sacuudiga kuu leeyahay, waxaana uu markaasi xilli uu Sacuudigu joogay ku dhaleeciyey Iraan iyo Xisbullah inay kala geynayaan dalalka carabta. Waxa uu sheegay in uu markaasi ka baqayo in la dilo, waxaase jirtay in aabihiisa oo ra-iisul wasaare dalkaasi kasoo noqday Rafiiq al-Xariiri isagana 2005 lagu dilay qarax miino.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay halka ay marayso tirinta codadka doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoontay isniintii lasoo dhaafay. Afhayeenka guddigaasi Saciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanay jirin sanaadiiq la joojiyey ama la kansalay. Codadkooda wuxuuse ka jawaabay goorta la filayo natiijada doorashada. Wariyaha V O A ee Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye oo shirkaasi jaraa'id ka qayb galay warbixintan soo diray.
Afhayeenka guddida doorashada Saciid Cali Muuse oo warbaahinta kula hadlay xarunta guddidaasi ayaa ka warbixiyey halka ay marayso tirinta codadku.
Tirintii gobolada qaarkoodna way soo dhammaatay, gobolada qaarkoodna weli waa lagu jiraa. Maanta waxaa jidka ku soo jira iminka oo soo socda, waxaa weeye Sanaag, Sool iyo weliba Saaxil. Burco waxaan rajaynaynaa ama gobolka Togdheerba in berito ay howlihiisa isagana ay soo dhammaadaan. Hadday maanta dhammaadaan, beritan ayna soo gaadhaan weye micnuhu. Gobolka Awdal isaguna waa la mid Awdal qudheeda, waxaan rajaynaynaa haddii ayan caawa iman, berita subax iyaguna way nala joogaan. Hawshoodu waa dhowdhowdahay laakiin weli waxba u dhinna. Gobolkan Marwad Jeex oo aynu joogno, waad ogtihiin waa gobolka ugu goobaha badan. Waxaanu inta badan ku howlanayn oo ku mashquulsanayn waxa weeye goobaha kala saaristoodii iyo soo ururintoodii soo xareynta. Iminka waa la wadaa gobolka Marwad Jeex, way yimaadeen Bali Gubadle iyo Sallaxleba waa soo xiroodeen. Waxaa inoo dhiman Gabile iyo Hargeysa, labadaa degmo. Hargeysa sidaa la socotaan shalay galankii dambe baanu bilownay, ilaa xalaytu waa laga shaqaynaya. Goor dambe, saacada dambe, waxaanu rajaynaynaa in ay naga soo dhammaato maalmaha dhow ee soo socda.
Afhayeenka oo ka hadlayay jiritaanka warar la xidhiidha in la joojiyey ama la kansalay sanaaduuqda qaarkood, waxa uu sheegay in aanay jirin wax sanduuqa oo sidaasi la yeelay, waxaanu xusay in sabab loo yeelay aanay jirin
kansalgareynta. Berigii hore doorashooyinku gelin jiray waxa laga kansalgarayn jiray, halka waxa lama kansalgarayo. Kansalgareyntu laba waxbay ku timaadaa: mar waa sanduuqa oo la qaato oo loo tago, oo sanduuqiisi inta la tago dee meel laga qabto wixii doon lagu soo sameeyo, meelna waxa weeye sanduuqaasi oo wax lagu guro, waraaqa lagu guro. Maanta waxaynu goob kasta geynay waraaqihii dadkii halkaa ku qoraa ee ku codeynayay, waxaynu ku darray 200 oo siyaada ah. Waxaanu haynaa goob kasta waraaqa ka soo noqday. Haddii ay ahaan lahayd waxaan xisaabsanayn oo xisaabtu ay si kale isurogayso ee ahayd sanduuqa buuxi, dee waraaqahaasi ma soo noqdeen. Taasi waxay idinka markhaanti kacaysaa sida iyo nidaamka aynu qaadannay iyo habka aynu qaadannay inuu yahay mid aan haba yaraatee wax musuq ah ama musuq maasaq ah aan lagu samayn karin.
Geesta kale mar la weydiiyey marka la eego halka joogaan iyo waxa uu qabsoomay, intaa kadib waxa uu haray, waxa uu ku jawaabay:
maxaa ku xiga? Waxaa ku jira in lagu dhawaaqo. Dhawaaqistu mar unbay imanaysaa, waa marka waxaasoo dhan la dhammeeyo. Laakiin haddaad weydisaan imise qaadanaysaa, imisee karo, ima oran karo waa berri, waa sanaad dambe, waa saakuun, ama waa wiiga dambe, ama waa 10 ka bacdi, waayo wax walbi dhacdada taagan bay ku xidhan yihiin. Hadba sidii wax u dhacaan, dacwaduhu u dhammaadaan, markaa komishanku wuxuu doonayaa inuu xaqiijiyo wax kasta oo aanay meelna wax ka dhinaan ha soo dhawaysanina hana raacsanina
walaa hadalhaynta u badan ee ka dhex jirta Soomaaliland waqtiyadana ay tahay natiijada doorashadii qabsoontay isniintii isla markaana ay dadku aad u dhagtaagayaan haddana gudida doorashadu waxay dhowr jeer ka digeen faafinta warar la xidhiidha natiijooyin lagu baahiyo dadka dhexdooda taasoo gudida doorashada ka soo bixin Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kalena xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa goor dhaweyd sheegay inay hakiyeen la shaqaynta gudiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socota. Wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan xarunta gudiga doorashada ayaa sheegay inay tallaabadan u qaadayaan kadib markii gudiga doorashadu uu iska indhatiray cabashooyin la xiriira waraaqo aan sax ahayn oo lagu codeeyay oo laga dhex helay sanaadiiqda codbixinta. Cismaan Afgaab oo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani kana mid ah wakiilada xisbiga ayaa waxa uu sheegay amaba uga hadlay Ismaaciil Xuseen Farjar oo la kulmay ugu horeena waxa uu ka jawaabayaa go'aanka ay qaateen
way jirtaa arintaasi hadda waxaan hakinay dhamaan task force ahaan qolada wakiilada xisbiga ugu jira goobaha tirinta codadka ee gobolada waanu hakinay si ku meel gaar ah waxaan u hakinay waxaan ku celinaynaa go'aankana hakintana musharaxii xisbiga iyo madaxda xisbiga ku celinaynaa si ay uga gaaraan go'aanka dambeysta
maxaa hakisay markaa
waxaan hakinay waxaabi tirintii socotay baan hakinay goobahaasi ka socotay baan hakinay laati intii baa ka dhacaysay check-in baa ka socday waxaan u hakinayna inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan leeyahay gumeyska doorashada qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baa loo gudbinay aan ifin list baan la horyimi cad in doorashada ku shubasho ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodi jeex ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaan u soo hayna bugaagtii lagu codeynayay oo baan hayna oo cad soo bandhignay sida sawirada ka arki doontaan hadii ilaahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo sanduuqii aan goobti la keenayn markay mushkuladii la arko in dib wax check-in la sameeyo baan komishanka doorashada ka codsanay inuu gudbinay oo tiro si randomly loo eego tiro 40% la eego goobaha qaarkood iyo maroodi jeex iyo goobo lamid ah marka cabashooyinkaas oo komishanku waxba ka qaban waayay iyo cadeymo fara badan oo aanu hayno inay musuqmaasuq baahsani oo dhacaysa darteed inaan joognaa waxay oo aan anagu haddaan nahay wakiiladii xisbiga komishinka inaan sii joogno oan hadda kusii jirno iyadoo go-aanka kaba dambeysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaan kusii jirno dee ma xalaalayn karno waxaanu arkayno xaraan
waa gartay laakiin waxaa tiraada waxaan joojin inaanu la shaqayno hanaankan cod tirinta sharcigu wuxuu dhigayaa inaad markhaati ahaan u joogtaan goobta oo hadaa ka baxdaan haddii kale bay tiro soconayso arrintaas ma jirtaa
waa arrimaha komishanku hadda ka soo yeedhayo weeye oo leena waxa weeyaan xataa hadallada aanu ka soo yeedhay xakamaynta gariiqaanka la taliyaha gariiqaanka ee komishanka saa darteed dee wax shay xaaraani ma xalaalayn karo kuma xalaaloobayso way sii soconaysay way soo soconaysaa midna kuma xalaaloobayso xaaraani waa xaaraan
ereygan aad isticmaalay sida ah markaad leedahay waa ka baxnay iyo weyna dhageysan waayeen taas macnaheedu waxa weeye kalsooni kuma qabno gudiga doorashooyinka dacdiisa
haddii ay sidaa usii ku sii socoto oo dee markaad cabasho keento cabashadaadii oo mid orala markaad keento iyo mid qoraala markaad keento labadiiba ay jawaab waayaan macnaheedu waxay noqonaysaa inaana deg kalsoonidu way lumaysaa
laakiin markii horena way ku kalsoonaydeen oo dhowr jeer baa laydin weydiiyo ilaa imika ka hor intii natiijooyinka soo baxeen intii kor ku kalsoonaydeen maxay isbedeleen
shaqadu intaanay bilaabin waanu nidhi oo aan ku kalsoonahay dee manay jirin sabab aanu markaa kalsoonida aanu u dadafayno kalsoonidooda laakiin markii shaqadii sideedaba intii hore tiyari bay ahayd shaqadii markii la hawlgalay ficilkii markii uu yimi shaqadii ay timi shaqooyinkii meesha wixii soo galay baadilka ahaa ay waxba ka qaban waayeen de markaa kalsoonidu iyagaa lumiyey annaga maaha kuwa kalsoonida darada ay ku dhacday iyagaa lumiyey markaa
su-aasha ugu dambeysa ma waxaa qabtaan inay jiraan waraaqo lasoo daabacay oo lagu codeeyey oo aan ahayn kuwii laysku ogaayay guddida doorashooyin gacanta ku hayay
waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi aan waa dabcan waa lagu codeeyay waxaan arkaysaa warqadan dhamaadad imka adiga ay ku tusan dhamaan waraaqaha aan goobta laga soo buuxinayo D1ka in isma dabooliyan boqolaal goobood waan is dabooleynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyay iyo wax saadarteed waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen marka waxa cad bugaagtan aanu hayna aanu soo qabqabannay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa waana ta keenaysa in gobollo badan oo aan ay sanaduuqdoodii si buuxdhaaf loogu soo sameeyey
ismaan arrintu waa xasaasi xilli xasaasina oo lagu jira doorashaana la galay si qurux badan bay u dhacday dad badan baa laga yaabaa arrintan xasaasi maxaa xal u aragtay maxaad soo jeedin lahaydeen oo aad oran lahaydeen saasaa wax loo sixi karaa si ugu wanaagsan
waxaan xal u aragnaa horta marka warsada komishka doorashooyinka qaranka waxaan ka codsanay in la jeekin la sameeyo anagu sida sharciyada waddankan u hoggaansanahay xeerarka doorashooyinka lagu dhaqayo ayaanu dhammaantood ayeedsanahay anagu mar walba waxaanu diyaar u nahay in natiijadii saxda ahayd la helo waraaqaha sanaaduuqda ku jiraana qaarna waa waraaqo xalaala oo lagu codeeyey oo loogu codeeyay xisbiyada qaarna waa waraaqo xaaraana oo lagu dulshubay saa darteed labada waraaqood in la kala saaraana waxay ku imanaysaa in ay timaado in sanduuqa la eego oo la eego dhibtan dhacday la eego oo cabashadayada ay komishku u dhugu yeeshaan
kaasi waxa uu ahaa cismaan afgaab oo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani kana mid a wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan guddiga doorashada somalilan waxa uu u warramayay ismaaciil xuseen farjar aadka aad kala socoteenna waa v o a
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan isku dayno inaan helno xubno guddiga doorashada hase ahaatee ilaa iyo haatan uma suuragelin marka ugu horreysa aynu helnana jawaabtooda ayaan idiin soo gudbin doonaaye isla wararka doorashooyinka somalilan intaynan ka bixin kormeerayaasha caalamiga ee dusha kala socday doorashada somalilan ayaa maanta qabtay shirkoodii jiraa'id ee ugu dambeeyey ka hor inta aanay somalilan ka dhoofin waxayna kaga hadleen wixii ay ku arkeen doorashada somalilan inkastoo ay sheegeen in doorashadu ay guud ahaan u dhacday si waafaqsan heerarkooda doorashooyinka caalamiga haddana waxay xuseen inay jireen dhacdooyin ay diiwaangeliyeen intii ay doorashadu socotay sagaal mustafe ayaa warbixintan ka soo dirtay nairobi
kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconayay doorashada madaxtinimada somalilan ayaa mar kale qabtay kulan warbaahineed oo ay faahfaahin dheeraada kaga bixinayaan waxyaabihii ay ku arkeen doorashada somalilan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid ahayd xanibaadda baraha isgaadhsiinta bulshada inaan goobaha shuruucda doorashada si iskumida loo raacayn meelaha qaarkood oo ay ku arkeen dad da'doodu yar tahay oo codaynayay iyo dhacdooyin kale hase ahaatee waxay sheegeen in guud ahaan doorashadu ay u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah susan muwabi oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegtay qaar ka mid a dhacdooyinkii ay diiwaangeliyeen waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiise leh isla markaana ay dadweynuhu aad uga qayb galeen intii ololuhu socday waxaan diiwaan gelinay weedho xadnaf leh oo ay isticmaalayeen musharixiinta loolamayey sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mida musharixiinta sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga wadani waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar hase ahaatee michael wallis madaxa kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay dhacdooyinkaasi ahayn kuwa wax u dhimaya hannaanka doorashada uu dhacday
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa. Waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. Tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay.
Behind the scenes and in public to calm things down, and those moves were very effective.
Michael Wallace ayaa baaq u jeediyay saddexda musharax ee ku tartamaya doorashada isla markaana sugaya natiijada codbixinta.
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult.
Waxaan la soconnaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo. Sidii aan horeba u sheegay, doorashooyinku way adag yihiin. Qof baa guulaysanaya, mid kalena wuu guuldaraysanaya, waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay. Inta badan dadka guuldaraysta aad uma faraxsana. Waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guul daraysato. Waana xilligan oo kale marka dadka laga guulaystay ay dareemayaan niyad jab. Sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada. Waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqeynayay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka, waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku
qabtaan. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so.
Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay 6 bilood kadib soo saari doonaan warbixin dhameystiran oo ay kaga hadlayaan wixii ay ku arkeen doorashooyinka Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Waa tahay aad u mahadsantahay sagal sidaad maqlaysan Hargeysa iyo joogta. Waxaanu ka cudur daranaynaa inaan ku sheegnay markii hore inay magaalada Nairobi joogtay, halkaad weli naga dhageysanaysaana waa VOA.
Weli isla wararkii doorashada Soomaaliland ayaynu ku jirnay. Doorashadii Soomaaliland looga dareereeyay toddobaadkan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee noocida ah ee loo isticmaalo farsamo casri ah oo lagu aqoonsanayo codbixiyaha si looga hortago in qofku uu laba jeer amaba ka badan codeeyo. Wariyaha V O E-da Saalim Salamoon ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaysa. Waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Toddobaadkan dadka reer Soomaaliland waxay u dareereen codbixin taariikhiya oo madaxtinimo. Howlwadeennada waxay hirgeliyeen tiknoolojiyadda qofka isha laga sawiraya, taas oo ah markii ugu horreysay ee loo adeegsado doorasho qaran si codbixiyaasha looga ilaaliyo inay hal mar wax ka badan codeeyaan. Soomaaliland oo goosatay weli madaxbanaanideeda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ma aqoonsan. Howlwadeennada gacanta ku haya sida oo kale waxa ay qaran ahaan sameeyeen qoraal culus oo ku aadan sharciyadda hannaan dabiici ah oo lagu garto qofka codbixiyaha sida kaar aqoonsiya iyo khad aan masaxmayd ma aha kuwa rasmi ah. Warqadda aqoonsiga waa la mala awaali karaa, khadkana waa la masixi karaa. Soomaaliland dareenka laga qabo codka oo lagu celceliyo doorashooyinkii hore ayaa la yaqiinsaday. Haddaba sharciyadda hannaankan ayaa wax layska weydiinayaa, sida Kalastios Juma oo ah profeseer horumarinta caalamiga ka dhiga Hartford Kennedy School, in loo dhaqaaqo tiknoolojiyadda lagu sawiray booda ishu waxa ay meesha ka saartay dareenkaasi. Sidoo kale waa barnaamij Soomaaliland kor uga qaadaya dalalka ku xidhiidhsan oo ay ka mid yihiin Nigeria iyo Kenya. Marka doorashooyinku aanay si wanaagsan u dhicin, caadiyan waxa ay keenaysaa aragti ah in Afrika aanay diyaar u ahayn dimuqraadiyad. Sidaasi waxa VOA u sheegay Juma. Sidoo kale waxa uu sheegay in hannaankan lagu sawiray booda ishu uu Soomaaliland ka caawinayo inay kor u qaado hannaankeeda dimuqraadiyadda, iyadoo uu ku daray kuwa haysta teknolojiyadda ugu wanaagsan sida hannaanka faraha loo dhigo oo kale qof kasta indhihiisu waa u gaar, sababtoo ah booda isheenu waa hannaan aad u adag, waana qaar aad loogu kalsoonaan karo marka loo eego hannaanka kale biometriga. si qofka shakhsiyadiisa loo helo iyadoo buuda isha la eegayo waa in isha qofka laga qaado sawirro ay tayadeedu aad u sarreyso si loo diiwaangeliyo intii suurtagal ah xogta ugu wanaagsan. Markii hore Somaliland waxay la xidhiidhay cilmi baarayaal ka tirsana jaamacadda North Dame oo ku taala Indiana, kuwaasoo ku horumaray tiknolojiyadda sawirada indhaha si ay u eegaan suurtagalnimada tiknolojiyaddan. Saraakiisha doorashaduna waxay sameeyeen daraasad tijaabo ah si ay u tijaabiyaan hannaan kala duwana si ay warcelin bulshada u weydiiyaan. Hannaankan xaliibanna waa la aaminay ayaa mar kale yidhi Juma. Tirinta codadka ayaa socota si uu soo baxo hogaamiyaha shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya ka go'day sanadkii 1919. Madaxweynaha hadda xilka hayaana ma doonan in dib loo soo doorto, isagoo jidka u sii bandhigay saddexdan tartamayay in ay jagadan hantiyaan. Kormeerayaal doorashada ku joogay oo ka yimid 72 dal ayaa arrimo gaar ah ka soo helay in ka badan 1600 oo goob codbixineed, balse wax dhib ah lagama soo sheegin hannaanka isha qofka lagu sawiray.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii Saalim Solomon.
waa tahay halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, gurra waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan xaaladda dalka Zimbabwe, xubinta dooda gaaban iyo weydii dhakhtarka yeeshee marka hore. Mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
waxaa la filayaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu maanta u codeeyo hindisayaasha Maraykanka iyo Ruushka ee isgarab socda ee ku aadan in waqti kordhin loo sameeyo hay-ad qaabilsan baarista weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. xilliga hay-addan wadaaga ah ay hawsheedu tahay baarista hubka kiimikada ah ee uu nidaamka Bashar al-Assad ku weeraro mucaaradka ayaa maanta ku eeg haddii aanan la cusboonaysiin. ergada Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in loo codeeyo hindisahooda kaasoo muddo sannada waqtiga u kordhinaya guddigaasi. kooxdan ayaa hawsheeda bilowday muddo haatan 2 sannadood laga joogo, waxaanay soo saartay warbixinno dhowrah oo ay ku sheegtay in xukuumadda Siiriya ay adeegsatay hub kiimika, waxaana goobaha ay ku weerartay hubkaasi ka mid a Khan Sheikhoun bishii Abriil ee aanu kasoo gudubnay.
dadka reer Zimbabwe ayaa maalinkii labaad ku guda jira marxalad aysan u kala cadeyn siyaasadda waddankooda kadib markii ay soo baxeen wararka ku aadan ee laisla dhexmarayo sida madaxweyne Robert Mugabe oo muddo 4 sano ku dhow xafiiska joogay uu xilkaasi uga tagi karayo. Mugabe ayaa xabsi guri la geliyey talaadadii kadib markii milatariga ay la wareegeen awooddii, halkaasina ay ka sameeyeen howlgallo aan dhiig ku daadan. warar isla dhexmarayo ayaa sheegay in madaxweynaha ugu daada weyn ee dunida Robert Mugabe uu diidan yahay inuu xilka iska casilo. war kale ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore Emerson iyo hogaamiyihii mucaaradka Morgan Tsvangirai labaduba waddanka dib ugu soo laabteen si ay uga qayb qaataan dowlad cusub oo la filayo in halkaas ay ka hanqaado.
ciidamada Myanmar ayaa lagu soo waramayaa inay kufsi kula kaceen haweenka qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingyaha, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. hay-addu waxa ay markhaati u soo qaadatay ilaa 20 haween iyo gabdho isugu jira kuwaasoo u cararay dhinaca Bangladesh, waxaanay sheegeen in ciidamada ammaanka Myanmar ay kufsi u geysteen. Sky Weller oo waaxda xuquuqda haweenka u qaabilsan Human Rights Watch ayaa sheegtay in kufsigu uu aad ugu badnaa weerarkan isirsuulinta ah ay ciidamadu ku qaadeen muslimiinta Borma. waxaa intaasi ku dartay in falalka bahalnimada ah ay xoogaga Myanmar ka geysteen gobolka Rakhin ay ka dhasheen kufsi lagula kacay tiro aan la soo koobi karin oo haweena. Human Rights waxa ay sheegtay in dhammaan haweenka ay wareysteen loo geystay kufsi wadareed marka mid keliya laga reebo. hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda waxa ay sheegtay in tiro kale oo aan xisaab lagu soo koobi karin la toogtay kadib markii la kufsaday.
ra-iisul wasaaraha Lebanon Saad Hariri ayaa aqbalay yaboo ku saabsan inuu u safro waddanka Faransiiska maalmaha soo socda, taasi oo ah dhacdadii ugu dambeysay oo ku hareeraysanayd ku dhawaaqistiisii inuu xilka iska casilo horraantii bishan. Hariri ayaa ku sugan waddanka Sacuudiga tan iyo markii uu iska casilay xilkaasi, taasi oo dhalisay su'aalo ku saabsan in halkaasi lagu haysto kuna hogaamisay madaxweynaha waddanka Lebanon Michel Aoun inuu sheego in Hariri la xabisay. Aoun ayaa sheegay inuusan si rasmi u aqbali doonin isxisilaada Hariri ilaa iyo waddanka Lebanon dib ugu soo laabto. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weligiin naga dhegeysanaysaan waa VOA. mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa waxay soo dhaweeyeen talaabadii ay qaadeen militariga Zimbabwe oo muuqata inay xukunka kaga tuureen madaxweynihii dalkaasi Robert Mugabe, inkastoo ay ka soo horjeesteen talaabada militariga oo xabsi guri ay ku geliyeen madaxweynahaasi oo 93 jirka ah 37 sanadoodna waddankaasi Zimbabwe xukumayay. Wariyaha V O A Michael Bowman ayaa la hadlay dhowr ka mid ah mudanayaasha aqalka senatka. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Madaxa xubnaha dimuqraadiga ee guddiga arrimaha dibadda aqalka sare ee Mareykanka Ben Cardin ayaa ku tilmaamay in talada laga qaado madaxweyne Mugabe arrin loo baahnaa laakiin loo maray hab aan loo baahnayn.
We obviously don't like coups, but Mugabe has certainly
sida muuqata ma jeclin afgambi, laakiin arrinta Mugabe marka la eego waxaa la joogaa waqtigii dalka Zimbabwe uu hore u socon lahaa. Waxaan rajaynayaa inay heli doonaan qaab dimuqraadi ah oo ay isku maamulaan.
I hope that they will find a democratic process.
Senatorka laga soo doorto gobolka Arizona ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga Jeff Flake ayaa isagu aqoon dheeraad ah u leh dalka Zimbabwe.
I lived in Zimbabwe in the 1980s. I wrote my master's thesis on Mugabe.
Waxaan ku noolaa Zimbabwe sanadihii 80-aadkii. Shahaadada sare ee masterkana waxaan ka qoray xukunka Mugabe. Waa arrin aan aad muddo xiiseynayay.
Been a long time interest for me.
Senator Flake ayaa si qayaxan uga hadlay madaxweyne Mugabe iyo waxa ay taariikhdu ku xusi doonto.
Long-serving thug killed the economy and in the end lost an election and couldn't take it.
Maadaama uu yahay tuug muddo badan la soo shaqeynayay, waxa uu dilay dhaqaalihii, waxa uu ku dhacay doorashada, laakiin waxa uu doorbiday inuu qasab ku sii joogo. Dabcan taariikhda wanaag kuma xusi doonto. Dadka reer Zimbabwe waxa ay hore u dhihi jireen Zimbabwe waa beerta Afrika oo dhan laga quudin karo, laakiin waxa uu ka dhigay meel abaara.
Bread basket of Southern Africa and became the basket case during his reign.
Senator Lindsey Graham oo ka tirsan jamhuuriga ayaa isaguna faahfaahin dheeraad ka bixiyay arintan.
He got more attached to power, more repressive in how he treated his people, rampant corruption. You know, Africa is the prize.
Waxa uu ku dhigay xukunka cadaadis badan ayuu dadkiisu ku hayay. Waxa jiray musuqmaasuq badan. Runtii Afrika waa qaarad hodana, waxaana ku nool dad aad u wanaagsan. Haddii ay maamul fiican helaan, heer sare ay gaari karaan.
Great people, a lot of natural resources, with better governance, the sky is the limit.
Senatorka dimuqraadiga ah Tom Udall ayaa isaguna ka hadlay arinta dalka Zimbabwe.
I don't like coups. I think we should rely on democracy.
Majalada afgambiyada waa in loo bataa dhinaca dimuqraadiyadda, laakiin waxa muuqata in dadku dhan ay niyad jabeen. Waa in doorasho loo qabtaa si degdeg ah.
Yeah, they should go forward with elections soon as possible.
Senator Flake ayaa markala sheegay in uu mustaqbal wanaagsan u rajaynayo dalka iyo dadka Zimbabwe.
Nobody's going to mourn the ouster of Mugabe, certainly, but what comes next is...
Majirto, id u xiisi doonto xukunka Mugabe haddii talada laga tuuro, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado talaabada soo socota.
Dalka Zimbabwe ayaa waxa u qorsheysan in laga qabto dalkaasi doorashadii guud bilaha July iyo August ee sanadka dambe.
Warbixintii wariyaha V O A-da Bowman ayuu kaasi ahaa. Ayo taasi ah dhegeystayaal, Xuseen Baraadan ayaase inoo soo koobay halkaad ka dhegeysanayseenna waa V O A.
Haddaba Robert Mugabe waa nin noocee ah, siduu ahaa xiriirka kala dhexeeya madaxda Afrika, maxaase lagu xusuustaa muddadii 70 sannadood ahayd ee uu xukumayay dalkaasi? Talaabada u muuqata mid lagu afgembiyeyse ma tahay mid ay soo dhoweynayso Afrika iyo beesha caalamka? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyaha ugu weheliyay waxa uu weydiiyey Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta run ahaantii markii madaxweynaha uu shaqada ka ceyriyey, yani madaxweyne ku-xigeenkii Emmerson, ninkaas oo runtii aad iyo aad wadanka loogu dega jiray, inta badanna macnaha uu ahaa nin daacad u ahaa madaxweyne Robert Mugabe sanado badan, oo runtii aad isugu bayaayeen, ayaa waxaa dhex dhacday in yani marka Emmerson iyo Marti Grace madaxweynaha xaaskiisa ay isku dhaceen, oo ayada runtii waxay yeelatay hadli ah ama yani inay haween bay aad bay haween tahay, waxay doonaysay inay dadka Soomaaliyeeda 93 dadka ay doonaysay. Markay isku dhaceen waa tii markay ninkan shaqada laga ceyriyey. Marka ciidamada militariga runtii iyo ninkan aad bay isku dhaweeyeen. Ninkan wuxuu ahaan jiray ninka lagu cabsi badan yahay wadanka iyo
haddaba waxaad noo sheegtaa Roberto Mugabe nin noocee ayaa Afrika ay ku xasuusan kartaa xiriirka kala dhexeeyay dalalka kale Afrikaanka iyo caalamka wuxuu ahaa
Roberto Mugabe wuxuu ahaa nin yani Afrikaan ah oo ruuxa Afrikaanka aad ugu weyntahay wuxuu ahaa nin macno hada yaraatay aan ka dhan waxa uu ka baxay yaraatay ii sheego wuxuu ahaa nin dadkii cadaanka ahaa ee waddanka aan xukumi jiray hada yaraatay waxba qarinin wuxuu ku
marka muddadii 7 iyo 30 sanadood ee xafiiska uu joogay Roberto Mugabe maxaa dadku ay ku xasuusan karaan dadka reer Zimbabwe Afrikaanka kale iyo caalamka oo idin maxaa lagu xasuusan karaa gaar ah
waxaa lagu xasuusan karaa in dadkii Afrikaanka dhulkooda badan ee gacanta ku soo celiyay waxaa lagu xasuusan karaa in Afrikaanka ay ku weynay waxaa lagu xasuusan karaa in waa muwaadin oo dadka si jecel waxaa lagu xasuusan karaa in waddanka Zimbabwe uu ku jiray dadka uu aamin ahaa oo hadda ay taagan yihiin in ka bixin sida dadka Afrikaanka dhacday kale waxaa lagu xasuusan karaa yani haliyay
hadda sida muuqata xabsi guri ay lagu hayaa awoodina ciidanka ayaa haya sida aad ka dhawaajisay waxay doonayaan in madaxweyne ku xigeenka awooddu lagu soo celiyo marka ma ku muuqataa in arintaasi ay ku dhici karto si fudud
ciidanka waxay doonayaan in si nabadgelyo ay xukunka ugu qaadaan isagana ay u qadarinaya aabihii waddanka uu qadariyaan inuu aabihii Zimbabwe yahay oo marka waa وحلو حتى حتى حسوس إنه يأدي له مثال وحتى مركينا كحب ما بقى بنكره يعني حكم ما بقى بنكره إياه مركو عيدنا إنه شرفان وش شرف إيران وذاك حكم سين ما بدأ يدير جيان وذاك كوريا مثلا كوريا جيان مثلا الكوين كأسلم على لسه الشقي لسه هالجبي إن بدلنا كوكسون أنا حياته دي كان كوكسونا مركي مد ما يترجى مد دينا يعني كان واحد قدام وعي نك وان شرف كده كل غرب أفريقيا وأنا إذا أجد بريه وبدنا بجيران كان حبي مركي أكتب أيسنا يعني أكتب أيسنا عارف ما بمشي دينا أفريقيا ما قصدي طالع وزير بترجى طالع الجيل مركو عيدنا ما كسينا مد جريعة وصبوا رادي كي هاي إذا حكم جهور الجيران إذا ما رح كارا أي 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 معنا إريان هنك إلى ذا يعني جريس يعني مدادة إلى ذا هاي وأي دونة سنحب كنورة أي دونة سنحبك إليان في مركان الشرف له وأبعنا وقتنا كريو يبقى يبقى في الدولة ما شكران
kasi waxa uu ahaa barbaysar Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika oo isagoo Nairobi ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Ahmed Isman.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Ahmed Hassan Xulaad ayaa soo jeedinaya.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinteena maanta waxaan ku eegi doonaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo u qaabilsan dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca arrimaha diinta iyo culimada Soomaaliyeed kaalintoodii dhinaca wacyigelinta dhinaca diinta miyay ka gaabiyeen yaasa dhaliisha iska leh ma wasaaradda iska leh mise culimada. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Sheekh Nuur Cusmaan Al-Qudri oo ah imaamka masjidka Sheekh Cabdul Qadir ee degmada Xamarweyne iyo Ustaad Cabdiweli Yaxya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasaadka Islaamka. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Sheekh Nuur Cusmaan Al-Qudri. Sheekh Nuur, wasaaradda awqaafta ee dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu talagalay in arrimaha diinta iyo awqaafta ay wax badan ay ka qabato dhinaca wacyigelinta culimadii Soomaaliyeedna sidoo kale wacyigelin iyo fiditaankii diinta Islaamka ayaa looga bartay. Waqtiyadii dambena waxaa moodaa in arrintaasi meesha ay aad u sii gaabanaysay. dhaliisha ayaa iska leh ma wasaaradda ka gaabisay mise culimada ayaa ka gaabiyey.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin allahuma salli calaa sayyidi saadaat colaada oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha iyo dhammaan shaqaalaha v o e da waan salaamayaa waadna ku mahadsan tihiin adeegyada bulshada soomaaliyeed u haysaan. haddaan su-aashaada ka jawaabo waxa weeyaan anigu waxaan horta dhaliisha usoo jeedinayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee culimadu dikaalintoodii way hayaan oo dadka inay wax baraan bulshadii wacyigeliyaan oo masaajidadii ay xifdiyaan oo ilaaliyaan dugsiyadii qur-aanka iyo bulshadii dhexdooda ay ku jiraan way ka shaqeeyaan oo shaqadoodii way haystaan. laakiin waxa dhaliisha iskale waa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waayo iyagaa la rabay inay culimada isu yeedhaan inay abaabulaan inay shirar joogta ay u qabtaan iyagaa laga rabay hawshaas inay galaan. laakiin culimada waxaan leeyahay aniga boqolkiiba boqol isagoo waaqican hadda lagu jiro lala jaanqaadsiinayo iyo waxyaalo badan iska jirjiraan haddana waxaan isleeyahay wasaaraddu waxyaalo badan oo loo baahnaa bayna qabanin way inkastoo laga yaabo haddii wasaaradda lafteeda markii su-aashii la weydiiyo inay dhinac kale u dhigto tirada annaga budget nalama siiyo armi aan waxaas ku qaban lahayn nalama siin haddana marka koowaad maadaama oo wakiil ay u tahay bulshada Soomaaliyeed uga tahay dhinaca arrimaha diinta iyada laga rabaa marka koowaad inay
ayadu hawsha qabato oo culimadu isku wacdo oo wacyigelin ay samayso wasaaradda laga sugayaa.
Wasaaradda laga sugayaa kaalinta ugu muhiimsana weliba yar anigu waxaan ogsoonahay hadda anigoo waqtiga ka tixraacaya wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxa ragga agaasimayaasha ka ay noo sheegeen 407 masjid inay diiwaangashan yihiin wasaaradda u diiwaangashan yihiin. haddii xaqiiqo la fiiriyana hal masjid oo laga yaabo imaamkiisu mushahar qaatay inuuna ku jirin hal imaam oo ID card launa ku jirin oo jidka haddii maanta masaajidka uu imaamka khadiibka ka yahay ama imaamka ka yahay haddii inta u dhaxaysa wax ka dhacaan isagii la yahaanaysanayo ID card uu ku gudbo una lahayn oo guddoomiyihii degmada iyo kuwii arrimaha bulshada si uga shaqeeya una haysanin way. marka anigu eedda waxaan saarayaa wasaaradda
way. isla su-aashaasi Ustaad Cabdiweli
macalimkaada u mahadsan yahay dhegeystayaashana sidaas lamid a iyagana waan salaamayaa. colaad horta culimada ani waxaan aaminsanahay doorkoodii door oo dad ay ka hoos shaqeeyaan sida wasaarad oo kaleente in uu ka balaaran yahay u arkaa aniga in culimada waa dad haysta dhaxalkii anbiyaada iyo rususha in shaqada in culimanimo iyo hawshan daacwadan hawl oo qofka uu mushaar uu cid kaga fishto in ma ahan ama loo diiwaan gelinayo ama cid diiwaan gelin oo kaga sugaayo inay jirto ma u maleenaayo
marka
diiwaan gelin in oo ka dhanya ama ka weynha aminsanaani qofka oo caalimka ah laakiin halka arin macallimka uu sheegay oo ah in culimada inay diyaarsan yihiin oo ay laasan yihiin wax abaabula arintaas aniga ma qabo qofka caalimka ah wadaadka ah isaga abaabulan waajibaada saaran meel alaara meel meesha uu ku arko in wixii marka munkaraad oo sharciga islaamka khilaafsan isagay waajibaad ka saaranta isla meeshaas hadba awoodiisa inta ay gaarsiisan tahay in uu marka uu ka sameeyo sida axaadiis fara badan aan ku arkeeno howl wasaarad u taalo ma ahan laakiin culado sidaan isleeyahay xilligan hadeertaan culimada sida xantoodii aan ku maqmaqlaayo waxay ku qiimeynayaan inay tahay xilli oo fidna sidaas ajligeedan in aad iyo aad ay gaabsigoodii iyo ka hadalkoodii iyo dacwadoodiiba ee meesha kaga maqan
marka waa aad iyo sii gaabataalay hayee Sheikh Nur waa maqlaysaa in culimada iyo dhalisha loo soo ridiyay wasaaraddii meesha waxa la yiraahdaa dhalil ma waqaba karto
culado aad baad u maasantahay Sheikh Cabdi Weyl horta waa salaamaya waan ku mahadsanahay fikirkiisa waan ku ixtiraamayaa laakiin waxaa jirta horta sideedaba qaacida waxaa jirta la yiraahdo hadii culimadu ay xaqiraan dadka suldada iyo awoodda iyo maamulka haya oo dawladdi iyo xukuumti ay xaqiraan sidoo kale xukuumtina ay xaqiraan culimada de wixii way iska hor imaanayaan in culimadu inay role weyn leeyihiin oo madax ay yihiin anigu waan aaminsanahay oo sida waan ku waafaqsanahay walaalkay inay yihiin power jirta oo awooda oo bulshadii hagaysa oo masaajidadii jooga oo bulshadii gacanta ku haysa inay yihiin waan ku waafaqsanahay laakiin xilligii waagaas dadka intii masaajidada wada hanuunsanaayeen oo culimada warkooda la qaadanayay oo dadku ay wada hoggaansanaayeen hadda lama joog waxaa laga yaabaa sheekhu wacyigelinta ugu tira badan isagu masaajid ka sameynaya inuu qof warkiisa qaadanayo una jir laakiin loo baahan yahay awood iyo maamul
laakiin maxaa keenay hadda inay culimadu warkooda la qaada waayo ayaguna saas ay u gaabiyaan
waxaa keenay isbeddelka waaqica oo jira oo xataa culimada ay iskhilaafsan yihiin oo afkaaro kala duwan ay wataan oo caqiidooyin khilaafsan la kala wato oo waxaasoo dhan baa waxay keeneen in wax la iska maqli waayo in maaragtay wacyigelintii bulshada la siinayay isku si loo isku aragti laga noqon waayo nin walba ninka kale uu ku tartay awooddiisa inuu daciifiyo wey tusaale haddaan ku siiyo firqooyinka wadanka ka jira firqo walba waxay rataa iyada awooddeedu inay siyaasadda ku soo baxdo awooddeedu inay wacyigelinta bulshada ku soo baxdo awooddeedu dhaqdhaqaaqa bulshada iyo social movement-iga waxa la yiraahdo inay ku soo baxday rabtaa way haddii teedu ay socon weydana inay mid kale ka horgeysay rabtaa marka culimadu way saxan yihiin roolkoodana waa leeyihiin laakiin haddee wasaaradda dhalishaale wax hagi lahaa waa wasaaradda wey wasaaraddu marka way ku eedaysan tahay middaas inayna abaabulayni inay shirar u qabanayni inayna adikaara iyo aqoonsiyo u samayna ha way ka jirtaa
haye ustaa cabdiwale
horta
muhiim muqataa in wasaaraddu ay arrimahaas ka jiifto culimadii maaragta xaggeedii iyo diintiiba aysan dhinacaasba usii jeedin
macalinka meesha uu wax ka fiiriyay iyo qaacidada oo cajiibka oo soo qaatay horta waa aad iyo aad ugu mahadsan yahay waana tusaale aad iyo aad u qurxoon waayay laakiin ani ka ra'yi ahaantayda horta culimadu maxay wax ka qabtaan iyaga sidoodaba in isaga uu dareemo mas-uuliyaddiisa kaalintiisana oo qaato maantayna ma hayno maanta beledkan markaan ka hadleyno isaga dhan waa dhaqan roganya dhallinyaradiisa waxyaabo fara badan oo waxaa jiraan in runtii oo aan isleeyahay culimada marka iska aamuseen oo ay dhaheen macalimka aayadda ii sixi doona oo imaamka oo qoomkii la dhahay maalinkii sabtida micnaha ha aadinaha malaayig iyo badi ii sheeg kuwa kamida waxay dhayn macnaha maxaad ka wacyi gelinaysaan maxaad ka waaninaysaan qawm allahu muhlikuhum qawm ilahi macnaha u halaagayo oo mu'adhiba oo mu'adaban shadiida macnaha qus nooca soo kalenta culimada inay taagan yihiin ila taa aniga oo waxa ay u qaateen wax iyaga aan waajib ka saarnay oo waxba ka qaban karin inay yihiin meesha sare oo wax la eegay wax ma jiraane maanta waxa waaye door badan meeshan ka maqan jaamacadka iyo manaahijka kala gadisan iyo waxyaabaha la sheegayo daacwadi diiniga ay dadkan wixii lagu aqoon jiray oo ah aqoonti diiniga ay dadana meesha ka maqan doorkaas yaa dayacay marka doorkaas yaa dayacay ma wax qabashadeed wasiir laga sugaaya jaamiiciyin oo hadis aan aqoonin aan iga raali ahaadaano inaan u gafayno ma laakin waaqac jiraan ka hadlaya iyo sida dadka uga tageen macnaha marka culimada saaxleen wixii waajibaadka diiniga ah ay saarnaa
marka wasaaradda iyo qolada
wasaaradda aad baad u mahadsantahay horta waxa weeyaan wasaaraddu sultada iyo awoodda ay leedahay xilli horta waxaa la marayaa munkarka in la zuuliyo waa sax waa diinta islaamka qabta oo ummadda wax munka aan lagu dhexdi laakiin munkarka waxaa la yiri falyuqayiru biyadi uu nabigu yiri munkarka qofkii arka gacanta ha ku zuuliyo lisaanka iyo yadda waxaa la yiri waxaa la soo horumariyay gacanta wa gacantii ninka culimada ama qaadi karo isagoo boolis la shaqaynaynin isagoo nabad sugud la shaqaynaynin isagoo ciidamadii iyo bulshadii iyo siyaasiyiinta ay la shaqaynayn talaabo ma qaadi karo laakiin wasaaradda waxaa laga rabaa awood inay u siiso yiraahdaan oo ninka sheekho imaamka ama khadiibka uu isu arko ninka taliya jarnaalka inuu ka awood sareeyo midka taliya degmada inuu ka awood sareeyo oo isagu markuu hadlo warkiisa la qaadanayo
aada maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh nuur cusmaan alqudibi oo ah imaamka masjidka sheekh cabduqaadir ee degmada xamarweyne iyo ustaad cabdiweli yaxye cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasaadka islaamka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkan dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo xubinta dooda gaaban ee nala socodsiinayay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydii waxaa la diyaaraa ibraahim xasan daanduray
waa mar kale iyo barnaamijkeena weydii dhakhtarka oonu ku eegayno qodobo muhiima waxaa igu martiya dhaktar maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan qaliinka iyo cudurrada haweenka dhakhtarka waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka guud ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaanu su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo degmada maxaas joogo oo maanta aan u imaaday doktorka waxaan weydiinayaa kaadida amba fakanaysa ambauna cesho karin waxyaaba keenaan maanta in doktorka weydiiyaan rabaa
sax waaye walaalka wuxuu na weydiiyey waa hadda uu jiifaa bukaan nooca sitaalka uu noo jiifaa waxaa lagu arkaa dadka da-dooda weyn tahay oo old age ka noqda calaamadaha lagu arka waxaa ka mid a inay kaadadii ku ceshoonto ama kaadi baxsad fara badan uu yeesho waxa ugu horeeya sababna waa qanjirka la yihaahdo borostaataha kaasoo cabirkii loogu talagalay ee 30 gram yacni cabirka loogu talagalay normalkiisa ahaa ka weynaada hadhowta waxay keenaysaa markaa cabirkiisa ilaa 60 gram hadduu gaaro waa wax manageable oo daawo lagu manage garayn karo laakiin haddii 60 u dhaafo waxay noqonaysaa in lagu manage garayo wax la yihahdo qaliin oo operation qaliin loo sameeyo laakiin qofka yacni waxyaabaha uu dhibka u keeno ama kaadi baxsadka ama kaadi ceshoonka u keeno wuxuu la wataa dhibka badan waxaa ka mid a inuu keliyi shaqada joogsamaan haddii qofka aana la socon waxaa arkaysaa qof waayeel ah oo ka sheeganaya muddo bilal ah ama sanado ah kaadi baxsad ama kaadidu mararka qaar ku ceshoonta laakiin ehelkiisa inuu ku fikirinayo goob caafimaad geeyaan waa qalad leanna haddii xilliga uu sahlan yahay hadda wax laga qabanin waxay keenaysaa marka dambe inay keliyihii eber noqdaan ama waxa loo yaqaano afka qalaad renal failure sababtana ay ugu tahay maadada la yihahdo keratiniinta oo jirka ku badata toxiga ama sunta ku ah ku badata keentana marka dambe in qofka uu dhinto uremia ama uremia coma u galo ama keratiniinkaas hayga uu coma u galo hadda kaiska noo jiifo maalinta aan isaalka seexinaynay keratiniinkiisa wuxuu ahaa 3.3 alxamdulillah hadda aada ayuu usoo improof usameynaya usoo fiicnaanayaa keratiniinkiisa maanta khamiista markaan baarna waxay ahayd 2.8 haddii improofin uu noosoo sameeyo waxaan ku sameyn doonaa qaliin oo la yihaahdo brostectomy qanjirkaas in la saaro xal kale ma lahan si qofka kaadidiisa usii fiicnaato sunta keratiniinta la yihaahdo yuuriyadana aan jirka uga saarno insha allah
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yihahdaa
جواهر أحمد عصب له وحن شو قد قمضة محاس قارهان حافظة لانت هودة وحن دكتور كويدير ربا عذر كدعسك صوابها كينا يوحي أبع لغوح لكرا
ولاشا أدي أدو محسنتاي وسؤال أد مهمة انت عد أن جوغني دقمدة محاس يو ديغانة دكو هيرارسان وحي أبعها أن لكولا نوح أغبادان أيو كميدها عذر كاس دعسك وحيابها أن أؤذين كرو وحن أكل قادنا سدح شيء كو وحن أكل قادنا هرت تكنيكال فرسما ذاتك أي آد وير أه قفك مؤغو إنو بأور قاد إنكال وحكين سامركا إنو إسكلام عاملو أمو كودق منو لشيس سيدا سو أور لهين عمل وحكين سامركا إنو عليس كسك قادو وحكين سا إنو إشيك داوذو رو إسك استعمالو وحكين سا حلغ أورك بلاوغ يهي أما إرلي برغنس وحدة دادا جرو xiliga uurka bilaawga yahay waa xiliga ugu muhiimsan ee cunuga u baahan yahay ilaalis inta caloosh uu ku jiro waxaana loo yaqaan saddexda bilood ugu horeysa afka qalaad first trimester allaha waa xiliga ugu muhiimsan ee hooyada taas waa technically ama farsamo ahaan talabaad ee aan dhig karno waxa tahay hooyada waa anemia ama waa dhig la'aan uurka waxa qaaday iyo dhig la'aan ama anemia hayso oo aan dhig ku filnayn taas waxay keenaysaa marka cunugi xiliga ugu fiican ee minka uu u baahan yahay inuu nafaqo badan ku haysto ee u baahan yahay inuu wali ma sameysanto ibida way daahdaa xagga ibida taqriiba saddex bilood kadib ayay abuurkeeda dhamaystirma laakiin ka hor cunugu waxaa sii haya maada la yiraahdo progesterone iyo LH sii socodsiiyo ilaa laga gaaro samaysanka mashiimada ama ibida inta laga gaarayo hooyada waa inay heshaan nafaqo ku filan khaasatan maada la yiraahdo fero ama ferosulfide ama foric bahalkii sheeg ironic maada ah oo birta ah waa inay hooyada heshaa kiniini inay qaadato haddaynan heli karin fitimiinaadkii deegaanka yiilay ee ku filnaa marka nafaqo darida aasaas ayay u tahay iyo fitimiin la'aanta hooyada aasaas ayay u tahay qodobka labaad ee dhiciska keena ayuu ka mid yahay qodob saddexaad jiro oo bacterial cause ah ama hooyadii waxay la macaamishaa xoolihii waxay la dhaqantaa bahalkii sheega xoole ay leedahay xoolaha mustalin waxaa common ku ah cudurro la yiraahdo borsheelo kale toxoplasma gondii oo kale oo lo'da laga qaado kale caanihii lo'dii kale bahalkii sheega hilibkii lo'dii kale xeradii lo'dii guriga ku dhex taalo duftoodii oo guriga laga helaayo waxay koos garanaysaa marka in hooyadii u sahlanaato haddana in cudurkii dhiciskii uu sidaa ugu yimaado qofka marka waxaa muhiimsan oo talooyin ahaan aan usoo jeedinaa waxay tahay hooyada inay technical isaxdo mar alla markasta oo hooyada bishii ay caadada ka imaan jirtay waqtigeeda la gaaro weyse caado waa inay la xirtaa xarun caafimaad waxaana loo yaqaanaa xilliga afka qalaad ama nore stage hooyada gashay ama caada la'aan xil marxalada ay bilowday waa waxa ugu horeeya hubinaysa waa pregnant inay uur leedahay in kale haddii soo baxda uur inay leedahay waa inay markaa talooyinkii kale caafimaadka iyo xarunta caafimaad ee kaheleysay qaadataa hooyada ilaalisaana markaa inay uur leedahay maadaama ay ogaatay waa tan koobaada technically ah oo farsamo ahaan ee hooyada aan kula talinayno ilaalisaana markaa qof uur leh isku ilaalin lahaa waa u yaqaanaa qofka hooyada uurka leh bahalka isha wax badanaysa nafteeda u ogolaanin ayaa jiro markay ogaato markay uur leedahay laakiin intaynay ogaanin ka hor qofka inuusan uur lahayn way iska macamishaa waxyaabaha degaan ku aragna waxaa ka mid a hooyo 5 months ama 5 bilood uur leh aanay ka warhelin ilaa markaa kombyuutar saara moogi 5 biloodna caadi maysan ka imaanayn isbitaalka waxay u timid doctor 5 bilood ana caadiga ma imaanin ishag waxay igu dhacayna ma aqaan makaan fiirin waxaa soo baxday inay uur leedahay oo 5 bilood ah
haddaba marka qofka dumarka ay xaaladaas oo kale gasho maxaa talaha oo la siin karaa maxaase la gudboon waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena soo socda ee weydii dhakhtarka hadduu eebe yidhaahdo waxaana barnaamijka marti ugu ahaa dhaktar maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan qaliinka iyo cudurrada haweenka kana howlgala cusbitaalka guud ee degmada maxaase ee gobolka hiiraan intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka weydii dhakhtarka ayaad dhegaysanayseen waxaana soo jeedinayay ibraahim xasan daanduray barnaamijkaas ayaa gebagabo u ahayd idaacaddeennii galabta oo halkan si wada jiradii kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukay dhammaantii isku duuban waxaan idkaga tegaynaa asxaabteen dhegaysanaysa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo